μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στα ελληνοτουρκικά. Να ανοίξουμε σε αυτό το σημείο την συζήτηση, φιλοξενώντας τον καθηγητή ασφάλειας και στρατηγικής, μελετητή στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της ΠΑΦ στην Κύπρο και πρόεδρος του Strategy International, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και είμαστε καλά. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε να είμαστε καλά και για πόσο σε σχέση με το, αυτό που προεξοφλούν αρκετοί, ότι αυτή τη φορά η προκλητικότητα της Τουρκίας έχει αλλάξει πίστα και αυτή η πίστα πολύ πιθανό να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κάτι σοβαρότερο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
Κύριε Κωστά, κοιτάξτε, αν θέλει κάποιος να δημιουργήσει ένα επεισόδιο, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να δημιουργεί ολόκληρες πολιτικές καταστάσεις οι οποίες να οδηγούν σε μια πολεμική σύραξη. Είναι προφανές, πως την παρούσα στιγμή τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν, είναι μια πραγματικότητα. Παρόλα αυτά όμως η ρητορική, η πολεμική ρητορική έχει στόχο να βλάψει την οικονομία της Ελλάδος, κυρίως αυτή που βρίσκεται στην νησιωτική Ελλάδα και προφανώς στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Από εκεί και πέρα ήταν μια διαδικασία η οποία διήρκησε πολλά χρόνια, όπου η Τουρκία προσπαθούσε να διαμορφώσει υποθέσεις. Και το έχω ξαναπεί ότι η Τουρκία ανατακτά χρονικά διαστήματα, το έκανε αυτό και στο κυπριακό το ζήτημα, mm-hmm. δημιουργούσε υποθέσεις δεκαετίας, δεκαπενταετίας, μέχρι να βρει τη λύση τη δική της η οποία θεωρούσε και να κάνει αυτό που έκανε με την εισβολή, την παράνομη εισβολή στα κατεχόμενα πλέον της Κύπρου. Από εκεί και πέρα, εάν θέλει κάποιος να επιτεθεί κάποια νησιά στην Ελλάδα στρατηγικά, προφανώς δεν καταλαβαίνει πόσο κοντά τα νησιά αυτά βρίσκονται στη Σμύρνη και πόσο κοντά βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα νησιά στην περιοχή αυτή είναι απόλυτο φρούριο. Και αν υπάρχει μία εμπλοκή και μία συμπλοκή μεταξύ των δύο μερών, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει άμεσα την αγορά της Τουρκίας, η οποία είναι στα δύο αστικά κέντρα 28 εκατομμύρια άνθρωποι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε περίπτωση ενός πρώτου χτυπήματος από την Τουρκία τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ σοβαρά εναντίον της Τουρκίας. Όμως κάτι τέτοιο για μένα στην πράξη δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια ρητορική η οποία βέβαια θέλει την προσοχή. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι στο τι μπορεί να κάνει κάποιος, ιδίως ένας τέτοιος πρόεδρος ο οποίος πλέον δείχνει ότι δεν κατανοεί πού φτάνουν τα όρια του. Αλλά γίνεται γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τουριστικό κύμα στην Ελλάδα, στα νησιά μας, στο σύνολό του, και βεβαίως η οικονομία και η πολιτική της Ελλάδος αρχίζει και διαφοροποιείται σε σχέση με την Τουρκία. Το λέω επανειλημμένες φορές ότι η Τουρκία ήθελε να είναι πρωτεργάτης συνεργασιών και συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά με τον τρόπο τον οποίο το κατανοεί αυτή. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Το κάναμε σαφές αναφορικά με τη Λιβύη, το κάνουμε σαφές με την ΑΟΣ. Πρέπει όμως και εμείς από τη δική μας την πλευρά να φέρουμε την κατάλληλη απάντηση. Ποια είναι η κατάλληλη απάντηση? Πρώτον, 12 ναυτικά μίλια. Έτσι απλά για να στατιστούν ακόμα περισσότερο. Δεύτερον, πρέπει να κηρύξουμε κοινή ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν την έχουμε κηρύξει την ΑΟΣ με την Κύπρο. Πρέπει να το κάνουμε. Τρίτον, θα πρέπει και εμείς να θέσουμε τα δικά μας 35 ζητήματα, και δεν είναι ένας τυχαίος αριθμός, είναι συγκεκριμένα ζητήματα εναντίον της Τουρκίας, αρχής γενόμενης με την Αγία Σοφία. Δεν μπορεί η Αγία Σοφία να γίνεται από μουσιακό έκθεμα τέμενος με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, και να βγαίνει ο πρόεδρος Ερντογάν και να λέει ότι εγώ έχω λύσει τα 80 χρόνια. Εμείς μιλάμε μια εισβολή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εναντίον του Βυζαντίου και μιλάμε για μια αλλαγή της εκκλησίας όσο είχε χτιστεί η εκκλησία, mm-hmm. σε τέμενος. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν συζητήσεις όταν γίνονται τέτοιους κινήσεις. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με τις καταστροφές που γίνονται στις εκκλησίες. Ανατακτά χρονικά διαστήματα για να μπορέσουν να χτίσουν ή να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Το τρίτο είναι ότι μάλλον δεν κατανοούν τι σημαίνει χριστιανικό μοναστήρι, με όλα αυτά τα πάρτι που κάνουν σε ορισμένα μοναστήρια όπως είναι στην ανατολική πλευρά της Τουρκίας όπως έχει προϋπάρξει. Από εκεί και πέρα υπάρχει Χάλκη και υπάρχει η ανεξαρτησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και πάει λέγοντας, είναι 35 ζητήματα. Και μετά πάμε στα πολιτικά ζητήματα, στα κοινωνικά, στην εκδίωξη του ελληνικού πληθυσμού ανά τα 7 χρονικά διαστήματα, από τα Σεπτεμβριανά, Δεκεμβριανά και πάει λέγοντας, μέχρι στα σημερινά δεδομένα. Αυτά και εμείς μπορούμε να τα φέρουμε. Όμως, εάν η Τουρκία θέλει να κατανοήσει πού βρίσκεται, θα πρέπει επίσης να υποθεί και κάτι ξεκάθαρο, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ευρωπαϊκά εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, η Τουρκία θέλει να επιτεθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Τουρκία θέλει να επιτεθεί μέσω ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκό έδαφος και ή ευρωατλαντικό έδαφος. Τότε και εμείς θα πρέπει να φέρουμε σε πρόταση, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα υποστηριχθεί από κάποιους, το δικαίωμα της Τουρκίας να μην συμπεριληφθεί στο άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, όπου λέει ότι η επίθεση σε ένα κράτος είναι επίθεση σε όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Τουρκία έχει αυτές τις πολιτικές αστάθειες. Το είδατε προσφάτως, όπου βγήκε το κράτος του Ισραήλ και γύρισε και είπε ότι όλοι οι τουρίστες οι οποίοι είναι Ισραηλινής καταγωγής θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Κωνσταντινούπολη. Έχει να κάνει με την ακαταστασία η οποία υπάρχει εντός Τουρκίας. Είναι δεδομένο ότι μπαίνουμε σε εκλογές στην Τουρκία και πιθανώς αργότερα και στην Ελλάδα. Πρέπει να προσέξουμε την περίοδο την εκλογική, γιατί η εκλογική περίοδος φέρνει μια πολιτική ακαταστασία εσωτερικά λόγω της πολιτικής καμπάνιας των κομμάτων, των υποψηφίων κ.ο.κ. Πρέπει να προσέξουμε γιατί έρχονται και οι εκλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας το Φεβρουάριο του 23. Και βεβαίως θα πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι, γιατί είμαι της άποψης ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν στο τέλος με το κυπριακό ζήτημα και με την επόμενη μέρα της εκλογής του Προέδρου, όπου για ακόμη μια φορά απλά θα το κάνουν πιθανώς, πιστεύω, πιο οργανωμένα, να βγουν και να ακούνε δύο κράτη ενσωμάτωση με την Τουρκία. Όσο μαλώνουμε εμείς με την Τουρκία στο πολιτικό διάλογο και η Τουρκία προσπαθεί να μας φέρει σε μια πολιτική διαμάχη που δεν χρειάζεται, εμείς δεν έχουμε πολιτικές διαμάχες, αυτοί τρώγονται με τα ρούχα τους εν ολίγης. Θα σας πω ότι η Τουρκία βομβαρδίζει συνεχώς τη Συρία, βομβαρδίζει συνεχώς τον Διαρμπακύρ. Και βεβαίως έχει κάνει και μια κίνηση η οποία είναι πολύ περίεργη, βέβαια αναμενόμενη ως ένα σημείο, ότι την προηγούμενη εβδομάδα αναγνώρισε το κατεχόμενο αεροδρόμιο της Λευκοσίας της Τύμπου ως εσωτερική πτήση τουρκική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι απίστευτα δύσκολα, πολιτικά όμως, όχι στρατιωτικά. Εν τέλει, οι ένοπλες μας δυνάμεις είναι έτοιμες, γι' αυτό και έχουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Και αν δεν έχουν πιστεί για την ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων, δεν έχουν παρά να δοκιμάσουν. Γιατί και εμείς πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι υπάρχει και μια κόκκινη γραμμή. Ναι, μπορούμε να συζητάμε σαν δημοκρατικές χώρες, αν είναι δημοκρατική η Τουρκία. Μπορούμε να συζητάμε στο εμπορικό μας ισοζύγιο, το οποίο αυξάνεται μεταξύ των δύο κρατών. Όμως, όταν πολιτικά έρχεται ένας πρόεδρος, κάποια κομματικά στελέχη, ψηλά κομματικά στελέχη, ο Υπουργός Άμυνας, και βρίζει, γιατί έτσι είναι, βρίζει τον Πρωθυπουργό, τον πρώτο πολίτη της χώρας μου, βρίζει τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, που και αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μου είναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε προσωπικό επίπεδο πλέον. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι δεν κατανοούν πλέον το λόγο και το διάλογο της λογικής της διπλωματίας. Έτσι λοιπόν υπάρχει και η διπλωματία με άλλα μέσα. Η διπλωματία με άλλα μέσα, όπως έλεγε ο Πλόζοβιτς, μπορεί να είναι και μια ακαταστασία που μπορεί να προκληθεί εντός Τουρκίας, όχι μόνο εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Έτσι λοιπόν, καλό θα είναι η Τουρκία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα βάζει με την Ελλάδα, με όλο το σεβασμό απέναντι σε άλλα κράτη, αλλά ούτε Συρία είμαστε, ούτε προσπαθούμε να κάνουμε το δικό μας κράτος όπως είναι το Κουρδιστάν, αλλά δεν μπορούν επίσης να μιλάνε για την τομέα της τρομοκρατίας, γιατί έχουμε κάνει τα πάντα εναντίον της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού. Και βεβαίως η Τουρκία μέχρι τώρα το μόνο που κάνει είναι να προφυλάσει διάφορες τρομοκρατικές ομάδες, και ενώ εκτελεί πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας σε χώρες όπως ήταν το Αφγανιστάν ή μπορεί να είναι περιοχές του Βορείου Ιράκ, και γι' αυτό και το ΝΑΤΟ υποστηρίζει ως ένα σημείο και τα λόγια της Τουρκίας, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτός ο διάλογος, γιατί η Τουρκία κάνει και τα αντίθετα. Και προσπάθησε να το κάνει αυτό με τις αραβικές χώρες σημειωτέως το 16 μέχρι το 19. Αν θυμάστε καλά, με την όλη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ του Κατάρ και των χωρών του Αραβικού κόλπου, βγήκε η Τουρκία αμέσως και υποστήριξε το Κατάρ και έλεγε ότι αυτές οι χώρες τροφοδοτούν τη δημοκρατία. Λοιπόν, δεν μπορεί να περάσει αυτή η ρητορική, αυτό του είδους η λαϊκίστικη ρητορική, γιατί και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μπορούμε να πέφτουμε στο επίπεδο της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν τα πάει καλά εκλογικά. Θέλει να επανεκλεγεί. Καταλαβαίνω ότι αν δεν επανεκλεγεί θα έχει πρόβλημα, αλλά δεν θέλω πλέον δηλαδή θα ήθελα να μειώσουμε λίγο την κατάσταση και την σημαντικότητα της τουρκικής κατάστασης, γιατί αυτά είναι για εσωτερική τους κατανάλωση. Το εμείς οφείλουμε να προστατεύουμε τα δικά μας χωρικά ύδατα, το δικό μας αέριο χώρο και το δικό μας ναυτικό χώρο, γιατί αυτά οφείλουμε να κάνουμε ως Έλληνες πολίτες και οι ένοπλες δυνάμεις και η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, όπως και αυτοί στρώσουν, έτσι θα κοιμηθούν.
Κύριε Φθημόπουλε, δεν ήθελα να σας διακόψω, γιατί ήθελα να ακούσουν οι ακροατές μας το σύνολο της οπτικής σας. Αλλά θέλω να σταθώ σε δύο-τρεις επισημάνσεις που κάνατε. Είπατε πάρα πολλά. Δύο-τρεις επισημάνσεις. Στην αρχή της εισβολής, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ξεκίνησε μία συζήτηση. Και ενώ υπήρχε έντονα αυτή η προκλητικότητα από την πλευρά της Άγκυρας για τα ζητήματα που θέτει για το Αιγαίο, την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ΑΟΣ και πάει λέγοντας. Είπαν λοιπόν πολλοί ότι ο Πούτιν ενδεχομένως να ξυπνήσει διεκδικήσεις τουρκικές και να επιδιώξει ο Ερντογάν να αντιγράψει τον Πούτιν. Υπήρξε μια τέτοια συζήτηση στην δημόσια σφαίρα. Διάφορες απόψεις κατατέθηκαν. Πολλοί εκτίμησαν ότι ενδεχομένως θα ανοίξει ορέξεις στην Άγκυρα η πρακτική Πούτιν. Άλλοι θεώρησαν ότι δεν θα αποτολμήσει ποτέ ο Τούρκος πρόεδρος να προβεί σε αντίστοιχες κινήσεις. Όμως, τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε να αντιγράφονται βήματα προπαρασκευαστικά πριν τις εισβολές της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι θέλω να πω. Θυμίζω για παράδειγμα την επιχειρηματολογία κάπου στο Φεβρουάριο της Ρωσίας ότι πρέπει να αποναζιστικοποιηθεί η Ουκρανία. Τώρα όλο και πιο έντονα τις τελευταίες ημέρες τίθεται ζήτημα τρομοκρατίας, μάλλον ότι η χώρα μας στηρίζει την τρομοκρατία και είναι μια απειλή για την Τουρκία. Ταυτόχρονα επανέρχονται, δεν είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καινούριο το αίτημα, επανέρχονται τα ζητήματα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Το πιο ανησυχητικό είναι αυτά που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 24 ώρα, όπου συντονισμένα διαβλέπουμε ότι η Τουρκία αρχίζει και θέτει θέμα Δύσης. Και όταν λέμε Δύση, εννοούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοούμε Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βρίσκονται απέναντί τους. Έθεσαν θέμα για την ύπαρξη των, μέσω ενός non-paper που είδε το φως της δημοσιότητας, για την ύπαρξη των αμερικανικών βάσεων στη χώρα μας, ότι είναι απειλή για την Τουρκία. Είναι μια βολή νατοϊκού συμμάχου απέναντι σε έναν νατοϊκό σύμμαχο, όπου στην χώρα ενός τρίτου νατοϊκού συμμάχου διατηρεί βάσεις. Είχαμε την σημερινή επίθεση εναντίον του Βερολίνου, που αν κάποιος αναζητήσει έναν πρώτο σύμμαχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Τουρκία, την Γερμανία θα δει. Και όμως βλέπουμε αυτή την ρητορική που αναπτύσσεται και εναντίον της Γερμανίας. Αυτό συνέβη και από την πλευρά της Ρωσίας, σταθερά δημιουργώντας έναν εχθρό με το γενικό ορισμό ή τον αφοριστικό ορισμό της Δύσης. Δεν βλέπετε πολλά κοινά σημεία?
Ναι. Λοιπόν, θέσατε πολλά ζητήματα. Θα τα πάρω ένα-ένα και θα σας πω κάποια πράγματα που πιθανώς να μην ακούγονται πάρα πολύ. Να πούμε το εξής, ότι όλη η ιστορία αναφορικά με τις σχέσεις και να αναφέρουμε στο σχέσιο μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας έχει να κάνει, αν θυμάστε καλά, με τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Θυμάστε σε μια έκθεση πινάκων που ήταν, που είχε γίνει. Εκεί πέρα συζητήθηκαν κάποια πράγματα σε σχέση με τα αναθέρμανση των σχέσεων. Οκ, διμερές επίπεδο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι οι διμερείς σχέσεις βασίστηκαν σε κάποια ιστορικά δεδομένα στην περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, όπου η Σοβιετική Ένωση είχε κοινή ΑΟΣ.
Ναι, κύριε Φθημόπουλε, μας ακούτε?
Μ' ακούτε?
Ναι, τώρα σ' ακούμε, ναι.
Η ΑΟΣ της Τουρκίας ήταν η ίδια με τη Σοβιετική Ένωση όταν αυτή η Σοβιετική Ένωση εννοείται πως ήθελε να έχει ΑΟΣ, αλλά δεν αναγνώριζε η Τουρκία το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης. Αυτό είναι το δεύτερο. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την τεχνολογία και τεχνογνωσία που παρήχει η Ρωσία από τη δολοφονία και μετέπειτα προς την Τουρκία, αρχής γενόμενης με το πυρηνικό εργοστάσιο κοντά στην Αντάλια. Το δεύτερο έχει να κάνει με τους S-400. Και το τρίτο έχει να κάνει με κοινά εμπορικά ζητήματα όσον αφορά τα αυτοκίνητα, δηλαδή προς χρήση προς την αγορά, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή βασική υποδομή προς χρήση της αγοράς. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο το οποίο γινόταν σε ταυτόχρονο χρονικό διάστημα, ήταν ότι από το 2012 μέχρι το 2016-17 η Τουρκία μετέφερε τον χρυσό της σταδιακά από το Fort Knox προς τη Γερμανία. Mm-hmm. Από τις ΗΠΑ προς τη Γερμανία, ούτως ώστε η Τουρκία να αναλάβει αυτόν τον πιο ανεξάρτητο ρόλο και αυτονομιστικό ρόλο όσον αφορά τη ρητορική της εναντίον των ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία παράγει κομμάτια της βαριάς βιομηχανίας στρατιωτικής των ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί υπήρχε απλά φτηνό εργατικό δυναμικό, να το πούμε έτσι. Βεβαίως η Τουρκία έκανε μέσα στη δική της οντότητα, δημιούργησε και την αντίστοιχη αγορά, ενσωμάτωσε πολλές μικρές εταιρείες σε μεγαλύτερες, ούτως ώστε να τις διακυματίσει στην έρευνα και την τεχνολογία, αυτό είναι το πρώτο R&D. Το δεύτερο είναι ένα αέριο, θαλάσσιο και χερσαίο. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την ενεργειακή επάρκεια της Τουρκίας, δεδομένου ότι η Τουρκία θα γινόταν διαμετοκομιστικό κόμβος, όπου το είδαμε και εμείς διαμέσου του TANAP, δηλαδή Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, Ελλάδα και ούτω καθεξής, όπου εκεί πέρα ξύπνησαν οι ιδέες της ενεργειακής επάρκειας της Τουρκίας. Κάπου εκεί άρχισε και η αντίστοιχη έρευνα της Τουρκίας, όχι μόνο στα χερσαία αλλά και στα θαλάσσια μέρη. Και αν θυμάστε καλά, μεταξύ 2014 και 2016 η Κύπρος ανακήρυξε τα πρώτα κομμάτια της δικής της ΑΟΣ, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει εκμετάλλευση, ενεργειακή εκμετάλλευση. Η Τουρκία έκανε κάποια βαριά χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δυσκόλεψαν την εξωτερική της πολιτική όσον αφορά την Αραβική Χερσόνησο, όμως την περικύπτωση την Αραβική Χερσόνησο, εκμεταλλευόμενο πρώτα το Κατάρ και μετά τη Σομαλία. Και γι' αυτό το λόγο και η Σαουδική Αραβία μέχρι προσφάτως τουλάχιστον είχε εμπάργκο εναντίον των προϊόντων της Τουρκίας. Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν μιλούσαν μέχρι που η τουρκική λίρα έφτασε τόσο χαμηλά, ούτως ώστε μια επένδυση στην Κωνσταντινούπολη, παραδείγματος χάρη των 4 δις, να φαίνονται 12 δις για μια αγορά η οποία έχει υποτιμηθεί. Από την άλλη πλευρά όμως έρχεται και το πολιτικό κομμάτι, γιατί αυτά όλα γίνονται με ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος εναντίον της Τουρκίας στο εσωτερικό του κομμάτι. Ο κόσμος πεινά. Ο κόσμος όμως όταν πεινά ακούει επίσης και ρητορικές οι οποίες να συνεισφέρουν στην εθνική τους ταυτότητα, η οποία να τους κάνει περήφανο. Δεδομένου ότι ναι, μέχρι στην αρχή, μέχρι το 2014-2016, είχε αποπληρώσει το δημοσιονομικό χρέος προς τον Παγκόσμιο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και έκτοτε άρχισε να βάζει έσοδα, και εκεί κάπου συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να κάνει διεθνείς επιχειρήσεις, όπως κάνει η Ρωσία, όπως είναι στη Λιβύη, όπως είναι στη Συρία και ούτω καθεξής, με τον ίδιο τρόπο και εκμεταλλευόμενη την πολιτική κατάσταση που υπήρξε το 2016-2017, που πήγαινε για δικτατορικό καθεστώς ώστε να ανατρέψει τον πρόεδρο Ερντογάν, ήταν αποτυχημένο, και έκτοτε πήγε στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας, πήρε την τουρκική σύνολη, την άδεια να μπορούν οι μυστικές τους υπηρεσίες να δρουν σε άλλες περιοχές, όπως επίσης και ο στρατός για ειδικές επιχειρήσεις. Αυτά τώρα γιατί τα λέω? Γιατί η Ρωσία κάνει ακριβώς αυτές τις ίδιες επιχειρήσεις, mm-hmm. όπως είπατε κι εσείς, ειδικές τις ονόμασε, ούτως ώστε να μπορούν να δρουν είτε στρατεύματα είτε μυστικές υπηρεσίες. Με αποτέλεσμα να βλέπεις την Τουρκία να είναι πιο εμπλεκόμενη σε περιοχές όπως είδα και το Κόσοβο. Αν θυμάστε καλά, πριν από 2 χρόνια, όπου παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας Κοσόβου, mm-hmm. γιατί μπήκαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και πιάσανε κάποιους τους οποίους αποκαλούν τρομοκράτες. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλο θρησκευτικό πόλεμο όσον αφορά τη Γερμανία. Εναντίον του ΦΕΤΟ δημιούργησε κάτι αντίστοιχο εναντίον του ΦΕΤΟ Λάγκιου Λένο, που θα δημιουργούσε καινούργια τεμένη τουρκικής οθωμανικής κατασκευής, και μάλιστα ένα μεγάλο τέμενος που κάνουν στην Κωνσταντινούπολη το έκανε ένας πολύ κοντινός του φίλος, ο οποίος ήθελε να μοιάζει τη μεγαλειότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά του μουσουλμανισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και βεβαίως έκανε το ίδιο πράγμα στις ευρωπαϊκές χώρες, εκμεταλλευόμενος το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα που υπήρχαν των Τούρκων από την περίοδο του 90 και μετά.
Άρα κύριε Θυμιόπουλε, αν καταλαβαίνω καλά, οι Τούρκοι πεινάνε, και να μου το απαντήσετε, σας διακόπτω τώρα, ανοίγω μια παρένθεση, πεινάνε και ψάχνουν.
Για να ολοκληρώσω, θέλω να δείτε πώς συνδέονται όλα αυτά.
Βεβαίως.
Γιατί τα είπα όλα αυτά? Γιατί η Τουρκία ήταν μαθητευόμενη της Ρωσίας, αλλά και ταυτόχρονα δίδαξε τη Ρωσία όταν ήταν να δημιουργήσει αποσταθεροποιημένες ζώνες. Γιατί δημιούργησε αποσταθεροποίηση και διχοτόμηση παράνομη προς το παρόν της Κύπρου, και το ίδιο εκμεταλλεύεται τώρα ο Ρώσος προς την Ουκρανία. Δηλαδή στο τέλος το Ουκρανικό θα δείτε το αποτέλεσμα μιας διχοτομημένης Ουκρανίας, η οποία θα έχει την όλη πραγματικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο και που είναι η μέση λύση του καθόλου λύση, η εμπόλεμη ζώνη. Και ταυτόχρονα η Ρωσία θα δώσει στην Τουρκία την πολιτική της στήριξη και πιθανώς την οικονομική της στήριξη, ούτως ώστε η Τουρκία να εκμεταλλευτεί τα λιμάνια αργότερα της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, να μπορέσει να ξαναδημιουργήσει ΑΟΣ πλέον με τη Ρωσική Ομοσπονδία και να συνεχίσει μαζί να έχει το στρατιωτικό και πολιτικό κομμάτι, πέραν ωστόσο της Συρίας. Γιατί λόγω της Συρίας μπορεί να υπάρξει εμπλοκή μεταξύ των δύο, όπως και υπήρξε προ μερικών μηνών, όπου αν θυμάστε καλά το TRT το τουρκικό είχε βγάλει στη φόρα τους χάρτες της Βάγνερ των παραστρατιωτικών δυνάμεων που δρούν στη Λιβύη. Γιατί τα συμφέροντα ήταν διαφορετικά. Γιατί μόλις είχαν επιτεθεί τότε οι Ρώσοι κάποιους Τούρκους αξιωματικούς στρατιώτες και τους είχαν αποδεκατήσει. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα δεδομένα δεν είναι στάσιμα, δεν είναι ολοκληρωμένα, όμως όσο η Τουρκία μάθαινε στη Ρωσία άλλο, τόσο η Ρωσία μαθαίνει στην Τουρκία, και βεβαίως θα υπάρχει υποστήριξη, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η άτυπη συμμαχία μεταξύ του Ιράν, της Τουρκίας και της Ρωσίας, ανεξαρτήτου τι λένε τα δυτικά κράτη. Γι' αυτό και η απάντηση δική μας της Δύσης θα είναι ένας πολυπληθής και πολυεθνικός, μια πολυεθνική συμμαχία, όπως έχουμε τις πολυμερείς, αλλά σε έναν πολιτικό οργανισμό, ο οποίος εν τέλει θα έρθει. Θα δείτε σύντομα ένα ταξίδι των ΗΠΑ, του Πρόεδρου των ΗΠΑ, που θα έχει συνομιλία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ και την Ινδία, στα πλαίσια των συμμαχιών, και κάποια στιγμή στον επόμενο χρόνο θα δείτε την πολιτική διατύπωση ότι θα υπάρχει μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πολιτικού οργανισμού, ο οποίος θα αντισταθμίσει αυτό το ανατολικό κομμάτι, ανατολικό μπλοκ που θέλετε, το οποίο θα περιέχει την Τουρκία, τη Ρωσία και το Ιράν. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι εύκολο να πει κάποιος ότι η Τουρκία θα πάρει και θα πράξει τα όσα πράττει η Ρωσία στην Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ουκρανία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, η οποία έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει οργανωμένη οικονομία, έχει οργανωμένο στρατό με όλες τις δυσχέρειες και έχει θετικό πρόθεμα αναπτυξιακό. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε, κατά τη δικιά μου την άποψη, πέραν των όσο προσέχουμε πίσω από το φως της δημοσιότητας, ας πούμε, είναι να μην σπέρνουμε τον πανικό και φοβόμαστε και συζητάμε κατά πόσο θα γίνει πόλεμος ή όχι. Γιατί έχουμε τουριστική περίοδο, τα νησιά και όλη η Ελλάδα είναι η βαριά της βιομηχανία, είναι και ο τουρισμός. Πρέπει να επεκτείνουμε και να διευκολύνουμε τις εξαγωγικές μας, τα εξαγωγικά μας προϊόντα ακόμα πιο πολύ, και έχει αρχίσει αυτό να γίνεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μεγάλες επενδύσεις τεχνικού, τεχνολογικού, ιατροφαρμακευτικού και άλλων περιεχομένων ισχυροποιούν ακόμη πιο πολύ την οικονομία της Ελλάδος και κάνουν τον οποιοδήποτε γείτονα, τον κακόβουλο γείτονα, να σκεφτεί διπλά και τριπλά αν θέλει να πράξει εναντίον της Ελλάδος, γιατί μετά τα συμφέροντα είναι τόσο πολλά και πολυεθνικά που φωτίζουν, που φέρνουν ως δύσκολο να επιτεθεί κάποιος. Γι' αυτό και το non-paper που είχε γίνει, γίνονται πολλά τέτοια non-papers, υπήρχε στη συζήτηση ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια η θετική εμπλοκή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι κάτι τυχαίο ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε χρήση των ενεργειακών μας πόρων στο Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι θα κάνουμε τα 12 μίλια. Δεν είναι τυχαία η πολιτική της Ελλάδος. Είναι προβεβλημένη η ελληνική εξωτερική πολιτική. Όμως και εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία θα πρέπει να αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι της γενικότερης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στον κόσμο. Δηλαδή η Τουρκία δεν πρέπει να επισκιάζει τους στόχους της Ελλάδος για το μέλλον.
Κύριε Θυμιόπουλε, συνοψίζοντας Και κλείνοντας αυτή την νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση, τρία σημεία έχω κρατήσει, διορθώστε με όπου κάνω λάθος. Πρώτον, ότι ουσιαστικά έχουμε μια αναδιάταξη και ταυτόχρονα αναβίωση των ενδεχομένως παραδοσιακών σφαιρών επιρροής, με τη δημιουργία μιας σφαίρας επιρροής που θα έχει καθαρά ανατολική κατεύθυνση, βλέπε Τουρκία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα. Δεύτερο σημείο, ουσιαστικά ότι έχουμε μια ανταλλαγή know-how περί διχοτόμησης ανάμεσα σε Ρωσία και Τουρκία. Και τρίτο σημείο, ότι οι Τούρκοι πεινάνε αναζητώντας την χαμένη τους υπερηφάνεια κάπου στο Αιγαίο.
Στο πρώτο θα πω ότι η Ινδία είναι με εμάς. Mm-hmm. Το Πακιστάν είναι με αυτούς, αλλά και πάλι το Πακιστάν θα παίξει ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο, γιατί τα πολιτικά ζητήματα αυτή τη στιγμή στο Πακιστάν είναι πολύ ρευστά. Όσο αφορά το κατά πόσο ο μέσος Τούρκος πεινά, είναι μια πραγματικότητα, αλλά είναι 75 εκατομμύρια οικονομία, η οποία είναι μεν καταναλωτική, αλλά τα νούμερα δεν είναι θετικά για την οικονομία. Και όσο αφορά τους τριγμούς με τη Ρωσία και την Τουρκία, πάντοτε θα υπάρχουν με φόντο την Συρία, και πιθανώς, και το λέω αυτό γιατί πάντοτε τα συμφέροντα είναι και της Ρωσίας είναι πολύ έντονα στη Μεσόγειο, και με την Κύπρο. Ανεξαρτήτου τι γίνεται και αν δεν τα έχουμε καλά μεταξύ μας αυτή την περίοδο, γιατί είμαστε ταγμένοι υπέρ της Ουκρανίας, γιατί έτσι πρέπει να είναι, η Ρωσία πάντοτε είχε συμφέροντα και στη Μεσόγειο, και εμπορικά δεδομένα στη Μεσόγειο, και γι' αυτό το λόγο δεν θα έβλεπα μια συμφωνία τόσο πολύ εύκολα όσο αφορά τη Ρωσία, όσο αφορά το Κυπριακό. Η Τουρκία, να πούμε εν τέλει, ότι όσο έχει αστάθεια, οικονομική αστάθεια, τόσο πιο πολιτικά ασταθής μπορεί να γίνει. Όμως στην παρούσα φάση δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά, μπορούμε να πετύχουμε ακόμη πιο πολλά, και θα το εκμεταλλευόμουν εγώ αυτό πάρα πολύ, πολιτικά μιλώντας, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κατανοήσουμε τη δύναμη και τη δυναμική που έχουμε ως ελληνικός λαός. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, μορφωτική, έχουμε πολύ μεγάλο επίπεδο, αναπτυξιακό, οικουμενικό γενικότερα, και πρέπει να το αναδείξουμε ακόμη πιο ισχυρά, και βέβαια να αναδείξουμε, γιατί η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, όχι μόνο στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως.
Κύριε Θυμιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συζήτηση, νομίζω είχε ενδιαφέρον. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, μελετητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης στην Πάφο της Κύπρου, και πρόεδρος του Strategy International. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.